Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og jeg er vært på det her program, som er et program om tro og religion. Velkommen til dig, Tobias Hammann.
Tak skal du have.
Du er tidligere bagedystvinder, du er iværksætter, du er tv-vært, du er kogebogsforfatter, og så har du skrevet en bog på Gyldendal i 2019 om din morfar, Ali Hammann, som var hypnotisør.
Ja.
Og nu er du kommet i studiet hos mig. Hvad griner du af?
Det var mange ting, du ramste op. Jeg var det så tænkt over.
Du blev sådan målløs over, hvor meget du har nået i dit unge liv.
Nej, det er bare en rodebutik.
Er du et rodet menneske?
På nogle punkter tror jeg, at vi er lidt rodet, men
du siger, at
jeg forsøger hele tiden at finde fodfæste, tror jeg.
Hvor står du lige nu?
Jeg står meget godt nu, men lige snart jeg føler, at jeg står godt, så begynder jeg at rode i det igen.
Er du nervøs i dag?
Jeg er altid lidt nervøs, når jeg stiller op til noget.
Du siger, at du... Jeg spurgte dig, om du er troende, og så siger du, jeg tror faktisk, at jeg er enormt troende. Hvad mener du med det?
Altså det modsatte af at tro, det er jo, at man ved, tænker jeg. Og der er så meget, jeg ikke ved. Og jeg kan enormt godt lide at komme derud, hvor jeg ikke ved. Og hvor tingene er uvisse. Og for mig er at tro... det modsatte af at vide. Altså så... Og i og med, at jeg så godt kan lide at være derude, hvor jeg ikke ved... Og i uvidsheden, så må jeg ergo være ret troende. For det er der, jeg får behov for at tro, og det er der, jeg får... det er der, jeg mærker mig selv. Men det starter jo nok langt tilbage, så jeg tror, jeg bliver nødt til at fortælle nogle ting, for at det giver mening, det jeg siger lige nu.
Prøv at fortælle nogle ting.
Jeg er vokset op i en dejlig familie syd for Silkeborg, hvor alt ligesom var lagt ud for mig. Altså, jeg har ikke skulle overveje så mange ting. Og jeg var vældig dygtig i folkeskolen og klarede mig bedst i alle fag. Og vejen var ligesom bare lagt ud, følte jeg. I hvert fald også, når jeg ser tilbage nu. Og så kom jeg på gymnasiet i Silkeborg, hvor jeg mødte alle de andre unge mennesker, som også var forholdsvis kompetente. Og så med årene der på gymnasiet, fandt jeg ligesom ud af, at det var som at leve i en eller anden pagt, eller en eller anden aftale om, at hvis man gør sådan og sådan her, så kan man føle sig tilpas og føle, at man har en plads. Og i hele det der karakterræs og... Fremdriftsreformen kom også på det tidspunkt, hvor jeg gik i gymnasiet, og den nye karakterskala og sådan noget. Så det fyldte i hvert fald hos mig utrolig meget, og det var som om, at det også var konsensus på skolen, at det var det handlede om, det var at få en eller anden plads i den her stat, og få nogle karakterer, man kunne bruge til noget. Og det gjorde mig bare ret trodsig på et tidspunkt, at jeg følte, at hvis jeg ikke bryder med det nu her snart, så er jeg fanget i det. Så kan jeg ikke bryde ud af det igen. Så bliver det for kostbart, alt det, jeg har brugt min tid på. Bare at smide det ud. Og findes der egentlig en måde at leve på uden for det her system, uden at arbejde for den plads i staten. Sådan følte jeg det virkelig, da jeg gik på gymnasiet.
Men det var vigtigt for dig allerede der at finde en anden vej, end den, der var lagt ud?
Det var det. Det var det. Også fordi jeg begyndte at miste mig. Altså, jeg mærkede ikke efter længere, hvem jeg var. Altså, det begyndte jeg så på. Men det var som om, at professionelt med tiden, der gik på gymnasiet, der mistede jeg mere og mere sådan følelsen af, hvem fanden jeg egentlig var. Og blev mere og mere bare en i mængden blandt alle de andre, der også kæmpede om en plads.
Og hvad der så blev løsningen på det, det er jo faktisk en af de ting, vi skal tale om i dag, nemlig det, man måske kunne kalde nogle moderne pilgrimsrejser.
Ja.
Ud for at finde sig selv og vende tilbage igen i en anden udgave, eller en mere bevidst udgave i hvert fald.
Mm.
Tal til mig er et program om tro, hvor jeg hver uge spørger en gæst om, hvilken situation, der fik størst betydning for hans eller hendes tro. Og i dit tilfælde, der skal vi tilbage til de her pilgrimsrejser. Og vi skal også tale om en sen nat for 4 år siden, ved 4-5-tiden om natten, hvor at det gik op for dig, at du nok er meget troende. Og jeg tænker også, at for mange mennesker, så er det religiøse sprog det, der kommer først, og bagefter så følger man op med erfaringen af Gud. Men for dig er det det omvendte, tror jeg, at du erfarer det guddommelige, men du endnu ikke er nået til et færdigt sprog om det. Det er ikke sikkert, at man nogensinde når til et færdigt sprog omkring det, men på den måde tror jeg også, at den her udsendelse bliver en undersøgelse af din tro og, og dit sprog i forhold til din tro.
Mm. Er jeg også en af de yngste gæster, du har haft? Jeg kiggede bare lige på, hvem der havde været med.
Du er hvad? 32?
Ja.
Jo.
Okay.
Så må vi jo se, hvordan det går, men man behøver vel ikke have et færdigt sprog for at kvalificere sig som troende. Men jeg ved, du har sådan lidt ydmyghed i forhold til folk, der har et stærkere sprog eller en stærkere for eksempel bibelreference, end du selv har. Altså, er du i tvivl om, du har ret til at tro?
Ja, det ja. Men det er også fordi, at når jeg tænker på tro, så tænker jeg ligesom på, at der er referencer til Bibelen, og at der er at der ligger noget uddannelse på en eller anden måde bag. Men det er jo netop det, jeg også synes, jeg gerne vil gøre op med. Fordi at jeg tror på, at vi alle sammen kan henvende os på den ene eller den anden måde. Og mærke den energi, der findes uden for os selv. Det tror jeg helt klart på.
Det er jo ikke den eneste måde, du har beskæftiget dig med noget uden for dig selv, eller noget overjordisk, eller hvordan? Fordi du har jo beskæftiget dig en del med hypnose, fordi din morfar var landskendt hypnotisør. Du har selv taget en uddannelse i USA på en hypnoseskole for at forstå faget bedre, og du har udgivet en bog om din morfar. Lad os lige tale en lille smule om det, inden vi går videre til det med, med troen. Har hypnose noget at gøre med det åndelige?
Altså for at komme i et stadie af hypnose, så er det jo vigtigt, at man har et eller andet incitament, og for nogen er det et åndeligt incitament, og for andre er det egentlig bare en afslappende oplevelse, altså, der gør, at man kommer i det stadie. Så det er også alt efter, hvad der ligesom resonerer med folk. Men jeg tror, for nogen er det en spirituel ting, og for andre er det ikke. Og der bliver jo stadig forsket i, hvad det egentlig er, der overhovedet foregår under hypnose. Så det ved man ikke engang rigtigt. Men det er ligesom et stadie, hvor man er åben for forandring. Også hvor man er meget sårbar. Så ja, jeg tror faktisk, at på den måde, jeg tror på, så har hypnosen også talt ind i det, tror jeg egentlig. At det er, når jeg selv befinder mig i situationer, hvor jeg er sårbar, at jeg forandres. Så jeg synes, det er utrolig vigtigt. En vigtig erfaring, og det er noget, man bør befinde sig i oftere. Eller noget, jeg gerne vil befinde mig i oftere, fordi det er der, jeg rykker mig. Altså ikke fordi, jeg altid skal rykke mig et eller andet sted hen, men jeg kan godt lide at mærke jer til på den måde der. Man kan sige, altså jeg kan godt lide, at det uvisse, der er på spil under hypnose. Og for at få nogen til at tro på, fordi der er også masser af mistro omkring det fag, med god grund, så skal man også have folk til at tro på det, man siger. Altså, så jeg skal også via min tro få folk til at tro. Hvad det så konkret er på, det er så det store spørgsmål.
Hvorfor var det vigtigt at skrive en bog om din morfar?
Altså min morfar sad jo i fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelser. Og der er skrevet så mange artikler om ham og sagen der, sagerne. Det er ligesom en skygge i min familie historie. Og derfor var det vigtigt at fortælle det fra mit synspunkt, hvordan det var at have en morfar, som jeg virkelig holdt af op til 4. klasse og virkelig så op til, indtil der så en eftermiddag i skolen bliver læst et spørgsmål op til et spil, hvem vil være millionær, hvor spørgsmålet lyder, hvilken dansk hypnotisør sad i start 80'erne i fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Og så er det min morfars navn, der er svaret. Og der finder jeg ligesom ud af, at min morfar er forbryder. Så det har altid været virkelig splittet, det jeg har følt. Altså, fordi jeg netop først lærte at elske ham, og senere skulle lære at fordømme ham.
Kan man gøre til begge ting på en gang?
Det ved jeg ikke. Jeg kan elske nogen ting ved ham stadigvæk. Hans hypnosekundskaber var uovertruffende, og hans nysgerrighed og hans livsenergi. Men det er klart, at det er virkelig svært at dele det op, fordi det andet ligesom formudrer det hele.
Mm.
Men jeg tror også, at det er også min tro, altså at jeg netop hele tiden er usikker på alting. Og det har jeg behov for at være, tror jeg, fordi at den her verden bare ikke er til at blive klog på.
Hvad er du i tvivl om allermest?
Om der overhovedet er nogen mening med at være her. Tror jeg. Det er nok det, jeg allermest bruger mest tid på at tænke på, egentlig. Jeg føler hele tiden, at jeg selv skal skabe mening med at være her, og det er også ret god til.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg har besøg af Tobias Hammann, som har vundet Bagedysten på et tidspunkt, men som også har gjort så mange andre ting, blandt andet beskæftiget en hel del med hypnose, og brugt meget af dit liv, har jeg indtryk af, på at ligesom finde ind til, hvad det er, du tror på, og hvad der ligger uden for os selv som mennesker. Du tog på et tidspunkt en tur med din ven til Wittenberg.
Da der var 500 års... Jeg ved ikke, man siger fejring, men jubilæum for protestantismen i Danmark, reformationen tilbage i 17. Der tog jeg med min kammerat, som du også siger der, til Wittenberg. Hvorfor gjorde jeg det? Altså, vi kom bare til at snakke om, at det kunne være ret spændende at se, om det der, hvad det var for et sted, sådan rent sådan, fysisk, at se det med egne øjne, og se den dør, hvorpå Luther hang de 95 teser op mod afladshandlen. Vi kørte derned, det tog 5-6 timer at køre til Wittenberg fra Aarhus, hvor jeg bor. Og da vi var 5 km fra Wittenberg, så blev det virkelig tåget. Sådan virkelig, altså jeg kunne slet ikke, altså jeg kørte 30 km i timen eller sådan noget. Så det var virkelig sådan en ankomst der til Luthers land, som var meget ægte, altså i hvert fald som stemt overens med sådan lidt sådan den der spirituelle forestilling, man havde om det sted, eller jeg havde om det sted inden.
Og så var jeg 1500-tals reformator vær, eller?
Ja, det var nemlig det. Det var fuldstændig, det var lige efter bogen.
Ja.
Og det var jo det her med, at der ligesom ikke skal være noget mellemled. Altså, der skal ikke være noget mellemled, der hedder kirke, at man som individ har mulighed for at henvende sig direkte til Gud.
Mm. Ja, det var hans tilgang til det, at gøre troen nær eller tilgængelig for den almene borger.
Ja, lige præcis.
Hvad tænker du tro er, hvis du kan lide Martin Luther, forbinder dig med den tanke, at vi alle sammen har mulighed og tilgang til det guddommelige.
Mm.
Hvordan oplever du det?
Jeg tror, det er at mærke en energi, der ligger uden for os selv, som altså, man kan læne sig ind i, og som man kan bruge til at tro på sig selv, og til at vide, at man gør noget rigtigt, og vide, at man er set og hørt og elsket. Og det tror jeg, alle mennesker har behov for at føle, at de er. Og det er også derfor, jeg mener, at man i de meget sårbare situationer får et styrket behov for det. Og derfor har jeg en eller anden lyst til at leve i, ikke i smerte, men i uvished og i fortvivlelse.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg synes, at livet er simpelthen, det er så smertefuldt, og det altså, vi er dømt til at leve det liv her. Og hvis man ikke er bevidst om, at det skal gøre ondt, hvis man ikke er bevidst om, at liv handler om død, og liv handler om smerte, så bliver det endnu mere smertefuldt. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at erkende det, og leve i det, og sanse det, for også at mærke de lykkelige øjeblikke.
Men hvis man er en privilegeret dreng fra Silkeborg, hvorfor siger man så, at livet handler om smerte? Hvorfor siger du det?
Fordi hvis jeg var fortsat med at gå efter de gode karakterer, og fortsat med at få en plads i den her stat, så var jeg gået glip af essensen af livet, tror jeg. Så jeg havde fået et godt job, hvor jeg havde fået et flot hus og sådan noget. Jeg ved jo ikke, hvad essensen af livet er, men for mig er det at ligesom erkende, at det i princippet er tilfældigt og ligegyldigt det hele. Altså, og at man ligesom man må tage nogle valg, og så må det føre til noget, og så må man altså ligesom gå videre med den nye erfaring og skabe sig en eller anden form for liv. Altså. Og så må man bryde ud af det en gang imellem og se hvor lille man er, og se det i perspektiv. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger.
For der ligger det spirituelle i det uvisse.
Ja.
Det er der, du kan mærke, der er forbundet til Gud.
Ja. Altså, troen er et valg, der modsiger vished for mig. Hvordan skal man nogensinde kunne tro, hvis man ved? Altså, tro handler om ikke at vide noget. Det handler om fortvivlelse og et forsøg om at finde fodfæste for mig.
Og derfor så opsøger du uvisheden, altså fordi at det er der, du kan mærke troen. Det modsatte sted af at vide og føle sig sikker, det er uvisheden. Og derfor har du igennem dit liv opsøgt uvisheden.
Ja. Det gjorde jeg også med min morfar, altså, og med hypnosen. Det var en stor omgang uvished, udover at jeg vidste, at jeg var dømt.
Må jeg lige spørge, hvordan har du det med at sidde her?
Det er lidt ubekvemt på en måde, men det er også fordi, hvis jeg ved noget, så er jeg rigtig dygtig og rigtig skarp faktisk, hvis jeg selv skal sige det. Men det her emne for mig er så meget uvished, som det kan blive, altså i sig selv, at det sådan dobler op på en eller anden måde.
Så burde det jo være bekvemt, fordi du kan godt lide at være i uvisheden.
Det ved ikke, om jeg kan lide at være der, men jeg har brug for at være der.
Nu er vi her.
Vi er her.
Og i 2009, der tog du din cykel ind til hovedbanegården, du gik på RUC, og havde igen brug for at bryde ud af den vej, der var lagt for dig.
Ja.
Og beslutter ligesom at tage et tog ud af Danmark. Det er det, man måske kunne kalde en form for pilgrimsfærd. I hvert fald så defineres den jo ved, at man bryder ud af hverdagen og tager et sted hen og får opsynet helligt, og så vender man tilbage igen. Og det må man sige, det gjorde du. Hvad var det, du skulle, Tobias?
Jamen, faktisk skulle jeg ikke noget. Det var det, der var min plan. Fordi jeg havde skullet så meget i så mange år. Og det at starte på RUC var en tilbagevenden til systemet, fordi jeg havde været på rejse i Sydamerika alene i et års tid, og jeg havde rejst en del og boet i Indonesien og sådan noget, og så vendte jeg så tilbage til Danmark og gik på RUC. Og der kunne jeg bare mærke igen, at jeg bare langsomt mistede mig selv i det. Og at det var ligesom, der var en vej, der var lagt ud, og den skulle jeg følge, og så kunne jeg gøre det og det og det. Så var der ligesom nogle muligheder. Så boede jeg på Amager, og så jeg en masse spise med priser, og så begyndte jeg at bage sindssygt meget, og brugte alle mine SU-penge på silikoneforme og sådan noget. Og så det endte med, at jeg blev ikke smidt ud af den der lejlighed, men altså, der var kagerester over alt det der køkken der.
Hvorfor blev det sådan en besættelse?
Ja, det ved jeg godt nok heller ikke. Men det var faktisk der, jeg virkelig begyndte at bage kager. Jeg tror bare, det var sådan nærmest den største kontrast til at studere, det var bare at bage kager. Og bare, altså sådan, kager er jo noget, der forbinder os og noget socialt. Og jeg havde ikke noget af alt det der, så det var sådan, det sidste udvej, det var bare at bage nogle kager, fordi så fik jeg da lidt af alt det, jeg ikke fik på RUC.
Altså, havde du ikke nogen venner, eller hvad?
Nej, det havde jeg faktisk ikke rigtigt der. Jeg var lige flyttet fra Silkeborg. Så var der ikke så mange, der var flyttet over dem, jeg kendte.
Så vi skal forestille os dig i en lejlighed, hvor der er kagesmulder ud over det hele.
Ja.
Og her starter turen.
Ja, så begyndte jeg bare at trøste at spise helt vildt. Altså, så jeg blev ikke tyk, men jeg var ret stor.
Trøste at spise, det gør man, hvis der er noget, man er ked af det over.
Ja, det tror jeg. Nu kalder jeg det bare trøste at spise. Jeg spiser bare meget.
Mm. Så du spiste ikke på en sov?
Hvad?
Du spiste ikke på en sov?
Jo, det tror jeg. Jeg var ked af at være der. Jeg var ked af at være i København. Men mest fordi, at der ikke var nogen spænding tilbage. Altså, jeg skulle bare møde op derude, og så skulle jeg bare lave mine ting.
Mm.
Og så skulle der gå 4 år med det, eller hvor meget.
Mm.
Og det synes jeg ikke var livet værd.
Så derfor tager du et tog ud af Danmark?
Så ringede jeg til DSB og spurgte om... De havde en togbillet ud af Danmark, og så spurgte hende, jeg talte med, hvor det skulle, hvorhen, hvor jeg gerne ville hen. Om det var Berlin eller Hamburg. Og jeg vidste ikke, hvor jeg ville hen heller. Jeg skulle bare have en billet ud. Så det var fuldstændig lige meget, men jeg skulle sige et sted. Og det ville jeg ikke rigtig, men jeg kunne ikke få en billet, før jeg sagde en destination. Så jeg blev nødt til at sige Hamburg. Og så... 2 timer senere havde jeg så den der billet, så jeg smed nøglen til den der lejlighed i postkassen og pakkede en taske. Og så kørte jeg ind på hovedbanen og satte min cykel i et stativ og gik ned og tog det der tog, uden at sige det til nogen. Og så kom jeg til Hamburg og boede den første nat på gaden med nogle hjemløse. Jeg husker, de havde sådan nogle... 1 euros roulader i Lidl, som jeg købte, som vi spiser i løbet af natten. Og så næste dag stillede jeg mig ud ved motorvejen og fik et lift sydpå. Og igen spurgte dem, ham, der tog mig op, da det var en tandlæge, der skulle ned med noget tandlægeudstyr til Frankfurt, hvor jeg gerne ville sættes af henne. Og det vidste jeg heller ikke. Altså, så jeg røg på en eller anden resteplads eller sådan noget, og fik et lift igen. Indtil jeg endte i Freiburg. Og så havde jeg taget nogle skibukser med, og det var i december måned, det var skidekoldt. Og så sov jeg på en perron i sådan en glasbur. For jeg havde 12.000 kroner på min konto, kan jeg huske. Og jeg havde faktisk taget nogle malariapiller med også, hvis jeg endte i Afrika. Og så prøvede jeg at sove der, men det var alt for koldt på den der perron. Så ventede jeg bare på, at der var sådan en McDonald's, der lå lige der på Bahnhof, at den skulle åbne. Og så åbnede den så, og så satte jeg mig derind og fik varmen, og så efter en times tid eller sådan noget, begyndte jeg at blive virkelig sulten, og så er der det der skab der, hvor man sætter sin bakke ind, hvor der var en masse madrester på, og sådan, så begyndte jeg bare at spise af folks rester, McDonald's rester. Og så sad jeg der ved sådan et eller andet bord og så meget ensom ud, tror jeg. Og så mødte jeg en pige, som havde et årskort til Europa Park, som en eller anden forlystelsespark, i kontrast til den situation, jeg var i. Og så tog vi derhen og kørte i rutsjebaner og spiste candyfloss og popcorn med karamel på. Så det var virkelig... Jeg ved ikke, hvad det var. Det var bare tid, der gik med at være i uvished. Og så kom jeg også til Heidelberg. Nej, jeg kom faktisk også til Colmar i Frankrig. Og så op til Heidelberg, hvor jeg bare spiste rigtig meget. Og så stod jeg ude på sådan, der var en skøjtebane, og helt forladt der midt om natten. Så stod jeg bare kastet op på sådan en skøjtebane, fordi jeg havde spist så meget. Helt fucked. Og så blaffede jeg videre, og dem, jeg kørte med, gav mig penge til mad og sådan noget, så det har jeg åbenbart, jeg har ikke bedt om penge til mad. Jeg har åbenbart udstrålet, at jeg ikke havde noget. Og indtil min mor så ringer efter 10 dage eller sådan noget, og græder i telefonen og spørger, hvor jeg er henne. Og så beslutter man for at blaffe tilbage. Så blaffede jeg til Horsens. Jeg kørte med en mand, der øvede sig på fulde lyde. Så sad jeg bare til at øve sig på fulde lyde og bad mig om at tige stille, så han kunne øve sig. Og så holdt min far på en resteplads i Horsens og sagde velkommen hjem og spurgte, om jeg havde haft en god tur.
Var du selvdestruktiv? Eller var du søgende?
Nok lidt af begge dele. Jeg tror, jeg var nødsaget til at være selvdestruktiv på en måde, fordi jeg var ikke blevet præsenteret for smerte eller ensomhed tidligere i mit liv egentlig. Så jeg har på en eller anden måde været nødsaget til at opsøge den, for at få den.
Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor du er nødt til. Er det, fordi du har en vished om, at det er en del af tilværelsen?
Det tror jeg.
Og det virker derfor usikkerhedsskabende, at du ikke møder det?
Ja. Lige præcis.
Så er du nødt til at kende til det?
Jeg er nødt til at kende til det, fordi jeg er ikke rustet til at leve i den her verden, hvis jeg ikke kender til det, tror jeg, jeg tænker. Så jeg har været nødt til at opsøge den flere gange.
Ja, fordi du har også taget til Tyrkiet på cykel.
Ja, det var tilbage i 2012, hvor jeg tog ned til en naboby siden af mine forældre og lånte en cykel. Og han spurgte også, hvor jeg skulle hen, og det kunne jeg heller ikke helt sige. Men måske til Ukraine, sagde jeg. Der var EM i fodbold det år. Det foregik i Polen og Ukraine, så tænkte jeg godt cykle omkring og se, hvordan sådan en slutrunde der ser ud fra landevejen. Og så så cyklede jeg afsted. Jeg er alene med et telt i sådan en trailer bag på cyklen. Og så cyklede jeg ned gennem Tyskland, eller tværs igennem Tyskland og over til Polen. Og til Ukraine. Der kan jeg huske, at jeg fik på en tankstation i Ukraine, var der en, der stjal min cykelpumpe. Og det kan lyde sådan helt skævt, at det kan gøre, at det sådan her, er det utryghed, jeg har mærket. Men når man ikke har andet end en cykel og en cykelpumpe og et telt, så er det rigtig meget at miste. Og især når vejene er grusveje, der er på 50 km strækninger uden beboelse og sådan noget, så er det ret utrygt at cykle rundt i, jeg tror, cykle rundt i en uge uden pumpe, før jeg fandt en i Rumænien. Så jeg var rigtig heldig, at jeg ikke punkterede der. Eller også havde jeg lært endnu mere, hvis jeg var punkteret. Ja, så kan man også vælge at se det. Og så mødte jeg faktisk en dansker, der var cyklet til det vestlige Ukraine, netop på grund af EM i fodbold. Og så var det som om, at min historie også blev, at jeg var cyklet til EM i fodbold. Det kunne jeg ikke have.
Nej, en forfladelse af dimensioner.
Ja.
Når man er på pilgrimsfærd, eller hvad man er.
Så blev jeg nødt til at fortsætte. Så tænkte jeg, så må jeg bare cykle videre igennem Ukraine.
Det skal være vildere.
Ja, så cyklede jeg til Moldova og Rumænien og Bulgarien. Og ja, kom til Istanbul på et eller andet tidspunkt.
Du siger det her med, at hvis du var punkteret, så havde du lært endnu mere. Men hvad lærte du, hvis man nu bliver i ideen om en eller anden form for rebellagtig pilgrimsfærd? Hvad fik du med dig, hvis man kigger på det som, at inden da, så havde du din trygge tilværelse, så tog du afsted og står på en landevej i Ukraine uden cykelpumpe, og så kommer du hjem igen? Eller du står på en skøjtebane på et torv i Tyskland og kaster op af overspisning, og så kommer du hjem igen? Hvad er det så, du har lært?
Jeg har fået ensomheden og smage, tror jeg. Fordi det er ikke, altså jeg husker det ikke som, at jeg var lykkelig på de rejser. Momentvis jo, og sådan er det vel for det meste. Jeg tror bare, jeg fik den portion smerte og ensomhed, jeg egentlig har behov for at få.
Og hvis vi nu alligevel skal forsøge at sætte et sprog på det, som du er her med i dag, så kan jeg i hvert fald høre, at der er noget i uvidsheden, som giver dig en fornemmelse af en kontakt med noget, som du har svært ved at få kontakt med ellers. Og i det er også koblet et begreb som ensomhed. Det er vel heller ikke så fremmed for religiøsitet, at man har brug for en vis form for ensomhed for at opleve dybden af troen.
Mm.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker, at jeg ved at opsøge ensomheden også opsøger troen. At jeg nok har behov for en tro, men jeg ikke kan få den uden at også skulle have ensomheden. Fordi hvorfor skulle jeg have behov for en tro, hvis jeg ikke var ensom, og hvis jeg ikke havde behov for noget støtte?
Har du haft det for nemt til at kunne blive et troende menneske, hvis ikke du gjorde alle de her mærkelige ting?
Ja, det tror jeg. Og det havde sikkert været rart nok. Fordi på et eller andet tidspunkt, så tror jeg også, at man så også mister selvindsigten og mister evnen til at se sig selv udefra. Og det tror jeg heldigvis, at jeg nåede at smutte fra på en eller anden måde. Inden det var for sent. Mm. Og inden jeg ikke selv kunne trække stikket, er nok ikke den rigtige måde at sige det på, men...
Så du har haft brug for at tro, men du har også brug for at sætte dig selv et sted hen, hvor det overhovedet var muligt at tro. Og det var ved at søge ud hele tiden. Bryde med det, som er den vej, der er lagt ud. Kan man stole på sådan en som dig, så? Hvis du hele tiden har brug for at flytte dig fra det, som er etableret.
Det kan man jo så stole på, at jeg gør.
At du skrider igen.
Ja. Det er som om, når tingene bliver meget... Altså meget bekvemme og meget rare, så bliver jeg lidt utryg.
Der vil måske sidde nogen og tænke, hvad er det provokerende at høre på? Jeg har haft sådan en lorte barndom, han har haft sådan en god barndom, og nu smider han det hele bare over højre skulder. Sådan kunne man jo også godt se på det.
Mm. Ja, det kunne man godt. Men jeg tror, det ville være... Ja, jeg ved ikke, om det ville være bedre. Hvad der ville være bedst. Jeg synes, at jeg har et ansvar. For... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
Kan det være, at du har haft en fornemmelse af nogle åndelige dybder, som din tilværelse ikke har resoneret med?
Ja. Og måske skulle jeg have haft kontakt til dem tidligere for virkelig at få noget ud af åndeligheden. Men jeg har så fået lidt ved at bryde på et eller andet tidspunkt.
Hvor tit har du fået forbindelse med Gud?
Jeg ved ikke, om jeg tror på, at der altså er en konkret Gud.
Hvor tit har du forbindelse med det guddommelige?
Det har jeg, når jeg utryg, når jeg rejser alene til Hviderusland og kører i tog. Jeg kan ikke få kontakt ellers.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Tobias Hammann sidder over for mig. Han er... Du kender ham fra Bagedysten i fjernsynet, og måske kender du ham også fra det, han ellers render og laver, hvor han laver fjernsyn og er iværksætter, har lavet kogebøger og skrevet en bog om sin morfar, der var hypnotisør. De her rejser, som du fortæller om, de foregik i 2009 og 2012, altså en form for opsøgen af det guddommelige, fordi du er nødt til at bringe dig selv ud der, hvor du udtryk for at mærke eller forbinde dig til, at der er en, der har hånden over dig, eller fornemmelsen af det, at der er noget omkring dig, som er større end dig selv. For 4 år siden, skete der alligevel noget, som har ændret faktisk den måde, du ser på dig selv i forhold til troen. Prøv at fortælle, hvad det var, der skete.
Jeg har været i København og serverer en kage til Stine Bramsen.
Synger i Alphabeat?
Ja.
Ja.
Min søsters mand er sangskriver i Alphabet, så jeg kender dem sådan lidt den vej.
Ja, og der skulle serveres en kage.
Der skulle serveres en kage til en fest, og der var lidt fest bagefter, og jeg blev der lidt og sådan noget. Man skulle køre hjem igen til Jylland, og da klokken blev sådan noget 3-4 stykker eller sådan noget, var jeg virkelig udmattet. Men insisterede på at køre hjem alligevel, og så kørte jeg... Jeg ved ikke engang hvor, men omkring Roskilde, tror jeg, hentede min bedste ven, som er min bedste ven, også i dag, Mathias, som jeg gik på gymnasiet med. Han har været til DM i blæs.
Ja. Hvad er det?
Det er noget trompet.
Okay, fint. Godt. Ja. Jeg vidste ikke, hvad det var.
Og... Det kunne også være mange ting.
Ja, det er jo det. Nå, men altså, jeg tænker frit.
Ja,
ikke?
Jo. Og så hentede jeg ham, og så kørte vi mod broen, Storebæltsbroen. Og 10 km ind broen, der siger jeg til ham, at jeg virkelig er træt. Og at at vi skal bytte, for jeg kan ikke køre mere. Han er også sindssygt træt. Men vi fortsætter med at køre. Og så er der sådan et sving, sådan det eneste sådan, der er jo ingen skarpe sving på motorvejen, men der er alligevel en god kurve 5 km før Storebælt.
Hvor du stadig sidder bag ved rattet?
Hvor jeg stadig kørt med 140 eller et eller andet. Og så begynder det bare at flimre sådan lidt, og jeg har nogle få blackouts, sådan, hvor jeg ikke kan huske noget. Altså, eller hvor jeg bare forsvinder lidt. Og så vågner jeg med armene ned langs siden. De hænger bare ned ved selen på hver side der. Ved at det giver et lille ryk i bilen. Og min kammerats hånd, hans venstre hånd, er over på rattet. Og sådan drejer os ud af kurven ind i nødsporet. Med 140. Og det er ikke engang sådan, at jeg løfter min arm og overtager rattet, eller det giver et ryk i mig. Jeg åbner bare øjnene og ser, at han føres ud af den der kurve. Og så kører vi 500 meter eller en kilometer, hvor min arm hænger ned langs siden, og han styrer. Indtil jeg flytter min arm langsomt op på rattet. Og han holder sin arm stadigvæk, for at være sikker. Og så siger han, jeg tror også, vi skal bytte. Det var ikke så godt.
Og det, som ikke var så godt, var, at du ikke forsøgte at undgå det?
Det var ikke så godt, at jeg bragte min ven i sådan en situation. Og at jeg med det ansvar, jeg havde for at bringe os sikkert hjem, bare gav op. Og det har jeg det sindssygt dårligt med, at det var sådan, det var. Og jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor jeg for det første, hvordan... Altså, fordi jeg var træt, og det var træthed, men man kører ikke afsted med sin bedste ven, og falder i søvn, og lader armene hænge ned langs siden, hvis man bare nogenlunde sådan klar i hovedet. Så jeg tror, jeg tænkte, og tænker stadig, at det kunne sagtens have været sluttet der, for os begge. Det synes jeg bare er sindssygt. Og så... Jeg kan ikke helt forstå, hvad det var, der gjorde, at det så ikke skete. Det var min vens hånd, der redde os. Eller var det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor at vi ikke... Altså, når man kaster det så meget over styr, som jeg gjorde der, at der så ikke er en højere pris... Det forstår jeg ikke helt. Men altså, der skete ingenting med nogen, rent fysisk.
Blev du forskrækket over, at du ikke var mere bange for at dø?
Ja, det tror jeg lidt. Men jeg er heller ikke bange for at dø. Ikke at jeg ikke er glad for at leve. Men nej, det er jeg ikke. Og underligt nok slet ikke efter den oplevelse. Fordi det var så tæt på. Og var det virkelig så simpelt?
Men blev du ked af, at du var parat til at dø der?
Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være fordi, at jeg er parat til at dø hele tiden. Og det tror jeg måske ikke, det kommer lidt bag på mig. Fordi jeg også elsker mange ting. Men jeg tror måske også, jeg elsker dem, fordi jeg er bevidst om hvordan døden lister sig ind. Så på så simpel en måde der.
Men jeg forestiller mig, at den hændelse har fortalt dig noget om din tro. Hvad fortalte den hændelse og din egen reaktion der om din egen tro?
Altså, jeg tror ikke på skæbnen. Jeg tror, at når jeg i sådan en situation der med armene ned langs siden med 140 i timen, når jeg kan gøre det uden at der sker noget, altså alligevel blive reddet, jeg ved ikke hvad det er, det giver mig, jeg ved ikke hvad det er. Om det er en skytsengel, eller... Jeg ved det ikke.
Men det kunne også betyde, at du er sikker på, at der er et efterliv.
Nej, jeg tror... Jeg tror egentlig, det mest af alt... var en situation, som skulle fortælle mig, hvor nemt det er at dø. Og at det så må handle om at leve, når jeg nu ikke skulle dø, når jeg nu ikke døde, så startede dagen jo igen.
Men nu har du fortalt, hvordan du opsøger din tro. Og hvad er det guddommelige for dig?
Det er et sted, jeg kan hente noget af den energi, jeg ikke selv kan akkumulere. Det er et sted, hvor at når jeg er allermest ensom og presset, så finder jeg en eller anden tryghed i at være til, altså, og i at have fået en plads. Og det guddommelige er, at jeg har muligheden for det, for at henvende mig.
Tror du, at du kommer til at udvikle din tro yderligere i løbet af fremtiden? Altså, er du en, som om 15 år er ekstremt religiøs?
Det kunne jeg godt være.
Det tænker jeg nemlig, du godt kunne være.
Men netop fordi, at jeg tror på, at man i troen kan finde nogle regler og et regelsæt, som man kan følge og føle sig tilpas i. Også et regelsæt, som giver en masse frihed. Samtidig med, at man føler, at man har en plads. Det er det, et uddannelsessystem ikke gør.
Men hvis du skal være meget troende om 15 år, så kræver det, at du overlever jo.
Det er rigtigt nok. Du ved, ja, det gør det. Det gør det. Men det kan jo også være, ja, at man dør i søgen efter uvished. Og vished til sidst.
Skal man bare passe på, at man ikke tager sin ven med?
Det er nemlig det. Det kan man ikke være bekendt. skal i hvert fald spørge først.
Og så skal vi også lige huske at sige, det er jo ikke, fordi vi sidder her og forherliger døden. Det er jo ikke, fordi at du sidder og siger, at du kunne finde på at tage dit eget liv, formoder jeg.
Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Og vi kan alle miste vores liv lynhurtigt. Og det er ligesom det, der er det for mig. Og jeg synes, at vi burde, og jeg burde tale meget mere om døden. Jeg tror, det kunne give os sindssygt meget. Ligesom at jeg havde behov for at tale om min morfar, som et eller andet sted er det mørke og døden i min familie. Det har bare været fuldstændig essentielt for mig, for at på nogen måde kunne slappe bare lidt af i at være.
At du opsøger det mørke?
Ja. Opsøger, ja. Eller ser det. Ja, opsøger. Ja, det kan man godt sige. Men ikke altid. Bare en gang imellem. Og på nogle punkter.
Tobias Hermann, vores tid er gået.
Er den det?
Ja.
Vi kan snakke om noget overhovedet. Altså, jeg synes virkelig, det er svært det her.
Hvad mangler du at snakke om?
Glæden, altså. Tidt så fortaber jeg mig i død og ødelæggelse og fiaskoer. For jeg synes, det er så spændende. Og når jeg så har været der, så kan jeg leve lidt igen. Så kan jeg se glæden i små gode ting og sådan noget. Men ikke uden at have beskæftiget mig med det andet. Ikke uden at have været ensom og været alene og straffet mig selv.
Jamen, så lad os da lige ofre lidt tid på glæden. Det kan vi jo bare bestemme, vi gør.
Ja.
En dag som i dag. Hvad er glæden så, nu når du er kommet ud af det her ormehul, vi gik ind i?
Ja. Men så er glæden små praktiske ting, hvor jeg skal møde nogle mennesker, som jeg godt kan lide. Og glæden er også de muligheder, jeg synes, jeg alligevel har. Og hvis jeg ikke havde vundet bagdysten, så var jeg formentlig bare en eller anden vagabund, tror jeg. Med en barnevogn.
Altså med en baby eller med vagabund ting i?
Med vagabund ting i.
Tror du, du er blevet hjemløs, hvis ikke du havde vundet bagdysten?
Ja, det var måske blevet i protest, altså, men jeg er også på mange måder ambitiøs, så det er virkelig svært. Måske var jeg blevet en glad vagabund, eller havde på en eller anden måde fået et eller andet stenhus på en skråning et eller andet sted med en urtehave, tror jeg. Og så kan jeg bare godt lide det fremmede. Jeg kan bare godt lide... Altså, jeg føler mig virkelig tilpas, når jeg ikke har mine ting. Altså, jeg har mange bøger derhjemme, og jeg har meget kunst på væggen, som jeg finder tryghed i, og som jeg godt kan lide at være i, og sådan. Og jeg ved også, hvad jeg er god til, og sådan noget, som jeg også dyrker. Men det er bare som om, at når jeg ikke har noget som helst, og bare har et sæt tøj på, og måske har en cykel, så slapper jeg bare så godt af. Og så en masse fremmede mennesker.
Og du kunne godt være en person, som... Kender du de der gasballoner, som søger sig selv? Altså som er anderledes end andre balloner? Det er ligesom bare, hvis man giver slip på dem, så...
Ja.
Altså det kan jo godt være, at du ender derude i galakserne, sådan spirituelt set.
Det kan sagtens være. Jeg kunne også sagtens forestille mig at løbe rundt i sådan en... orange kittel et eller andet sted. Nu tænker jeg ikke Isis-kittelen, men du ved, Shaolin-munkene i Kina eller sådan noget. Og så bare få sådan en skål ris. Jeg har lige været med i sådan et militærprogram på fjernsyn, hvor vi faktisk bare havde et bestemt tidspunkt, vi fik noget morgenmad, så skulle vi stå ret ude i en gård og sådan noget. Det var vildt dejligt. Så havde jeg bare min krop og et sæt tøj til at præstere noget i og med. Og det er det, jeg tror, jeg kan, altså. Jeg kan ikke finde ud af at bruge alle de der virkemidler, der findes. Jeg vil egentlig helst bare... Ja.
På den måde er munketilværelsen måske ikke så langt for dig.
Det er den måske ikke.
Er der mere, du mangler at sige? Er der mere, hvor når du kommer ud af det her studie, så tænker du, det var virkelig ærgerligt, at jeg ikke fik præciseret det der, eller sagt det der?
Altså, jeg ser mig selv som... som en glad og positiv fyr. Og det synes jeg måske ikke så meget, at jeg føler efter den her snak. Men det ved jeg ikke.
Du føler ikke, du fremstår sådan?
Det ved jeg ikke helt. Nej, det tror jeg måske ikke. Men igen, det er ligesom noget, jeg sparer noget energi op til at være ved at beskæftige mig med noget, der gør mere ondt. Og når jeg har været glad for lang tid, så bliver jeg virkelig træt af det.
Og det var det, vi fik at se i dag.
Ja.
Så nu kan du gå ud og være en glad,
ja,
let sjæl.
Tak fordi du gad. Tak fordi du gad at høre på det.
Tak fordi du gad at komme, Tobias Hermann. Her til sidst, der vil jeg spille et nummer for jer, som Tobias Hermann, der var ugens gæst, det talte til mig, mener passer rigtig godt til temaet. Det er et nummer, der hedder When the Lord, som er sunget af den norske sangerinde, en fantastisk sangerinde, der hedder Susanne Sundfør. Det kommer her. Her, det var ugens udgave af Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Jeg sender hver eneste uge på P1 mellem kl. 11 og kl. 12 om torsdagen og om søndagen. Og hvis du synes, at du har lyst til at høre mere i mellemrummet af de to tidspunkter, så kan du altid gå ind på DR Lyd og abonnere på podcasten Tal til mig. Der findes gæster helt tilbage fra sidste år på samme tid, og af forrige gæster kan jeg blandt andet nævne Jesdorf Petersen, som er journalist, og jeg kan nævne Iben Tranholm, som er debattør, og så i næste uge, så har jeg simpelthen fornøjelsen af at byde velkommen til Jakob Ellemann. Så det er bare med at hoppe på. Jeg håber, at du kan lide, hvad du hører, og vi lyttes ved.